hojjettoonni lammii Keeniyaa biyyoottani walakkeessa bahaa keessatti hojjechaa turani. Warreen isaan hojjechiisanuun gidiraa baay'ee akka argaa jira turaniyyuu himatu. Jaarmiyaan gargaarsaa akka biyya isaanii keessatti ijaaramanii hojjetanii gargaaraman immoo gargaaraa jira. Dhimma kanarratti gabaasaa Bernard Mulinyaa qopheesse kanatti aanee dhiyaataa hordofaa.
Suuqiin Fayyiz Murunugaa kan magaalaa Keeniyaan alatti argamu daldalaaf banaadha. Maatii ishee waan nyaatan akka argatan gama gargaaruun erga hojii jalqabde baatii ja'an guutiin jirti. Namoota Keeniyaa keessatti hojii dhabaniif carraan hojii gara biyya alaatti godaanuu ture. Akka kanaan bara 2019 Keeniyaa gadhiiftee Saawud Arabiyaa keessatti hojjettee jiraachuuf biyyaa baate. Waadaan yeroo deemte seenamee fi wanti Saawuditti ishee mudate garuu waan wal irraa fagoo ta'u dubbatti.
Lazima nitafanya ile kitu wamesema kwa sababu mimi wamenunua na wajaninunua pesa kidogo, wamenunua pesa mingi, kwa hivyo nitafanya chochote kile watakacho.
Biyya Keenya dhufuu fi erga walii galtee hojii mana keessaa hundumaa tokko tokkoon hojjechuu akka hin qabu namni ani hojjedhuuf natti hime. Komee dhiyeeffachuuf mirga hin qabdu jedhe. Sababiin isaas si bitachuuf yookaan argachuuf maallaqa baafne jirra. Kanaafis jecha ati qabeenya keenyaa naan jedhee jetteetti. Saawud Arabiyaa keessa waggaa 2 yeroo hojjetaa turteetti Fayyiz namoota ishee hojjechiisaniin miidhaan sammuuf qaamaarra ga'eera. Hanga namni ishee gargaaree haala barbaachisu xumuree akka isheen Keeniyaatti deebitu hanga taasise sanatti. Keeniyaa keessatti jaarmiyaa Haart Keeniyaa jedhamu kan namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti qabsaa'uun namooti akka Fayyiz gargaarsa biraa argatu. Jaarmiyaan Haart Keeniyaa jedhamu kun bara 2010 ega hundeeffame as namoota 700 caalaa kanneen hojii humnaa irratti bobbaafamanii ega turanii booda sodaachuun biyya ofitti deebi'an gargaaree jira. Jaarmiyaan kun sagantaalee gaggeessuuf itti gaafatamtuu kata'an Mersii Atiyeenoo akka jedhanitti namoota haala hamaan akkasii irra ga'e keessaa harka 80 kata'an dubartoota ta'uufi dararaan sadarkaa adda addaa waan irra ga'eef jecha gargaarsa barbaadu jedhaniiru.
Some of them appear confused. They don't know what to do next.
Namoonni dararaa raafanii gara Keeniyaatti dhufan yaadi isaanii miidhamaa, hangi tokko immoo dararaan irra ga'e ni mul'ata. Itti fufee maal hojjechuu akka qaban hin beekan. Jireenya isaanii eessaa jalqabuu akka qabanis quban qaban. Mana keessa jiraatanis hin qaban. Gara naannoo isaanii duriitti deebi'uu hin fedhan. Sababiin isaas akka gara biyya alaatti deeman nama hundumaatu beeka. Kanaaf jecha maallaqaaf qabeenya fidatanii dhufu jedhanii eeguu jedhaniiru. Jaarmiyaan kun namoota hojii humnaa irratti bobba'anii ega turanii booda miidhamanii lubbuun hafaniif dararaman simatee jireenya isaanii akka irra deebi'anii jalqaban gargaara. Kanas gorsa, leenjii fi deeggarsa kennuun akka jiraatan gochuudha jedhu Marsiin.
This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor chatting ways into which they are going to.
Deemsa kana keessatti namoota hedduutu hirmaata. Miidhamtoonni kun attamitti deebi'anii akka bayyanachuu danda'an irratti odeeffannoo jiru galmeessine hojjetoota gargaaran waliin hojjetu. Kanaaf kanneen rakkoorraa hafan kun sagalee isaanii dhageessisuu fi yoo tajaajila kana hin barbaannu jedhanis dhiisuu danda'u. Sababiin isaas tajaajilli kenninu fedhii nama dhuunfaa irratti hirkata. Akkasumas fedhii isaanii gidduu gala kan godhatedha jedhaniiru. Hoteela, dhaabbatootii barumsaa, hospitaalotaaf hojjetoota walitti fiduun kan hojjetuu fi Keeniyaa Domestic Union jedhamu mirga hojjetootaaf qabsaa'a. Innis akka jedhutti hojii dhabiinsi Keeniyaa keessaa inni 100 keessaa harka 10 ta'e kun akkuma jirutti itti fufataanaan hojii barbaachaaf gara biyyoota giddugaleessa bahaatti godaanuun itti fufuu mala. Albert Nijeru barreessaa waliigalaa akka jaarmiyaa kanaati. Namoonni hojii humnaaf jecha gara biyya alaatti godaanan haala jiru dammaqinaan hordofuu qabu jedhan.
Seek for proper information. Consult wisely. And before you.
Odeeffannoo sirrii ta'e argadhaa. Bal'inaan gorsa barbaadaa. deemu keessan dura waan jiru sirriitti caqasaa lafa haalli isaa rakkisaa ta'e hin deeminaa jedhaniiru. Hogganni jaarmayaa harti keenya akka jedhu namoota hojii fi biyya alaatti ba'anii rakkoof saaxilaman kanneen miidhamanii deebi'an kan battalumatti simatanii gargaaruuf qophiidha. Dubartiin Fayyiz jedhaman akka dubbatanitti carraa jireenyaa kan biraa argachuu koon gammadeera. Carraan kunis dararaa biyya alaa keessatti narra ga'eerra walabaa jedhanii jiru.